hayoti muammolar kalidi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Hayotiy muammolar kaliti turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Uyqu jismoniy va hissiy quvvatlarning ma'lum vaqt orom olishidir. Uxlash sababli a'zolar turli chiqindilardan tozalanadi. Hujayralar yangilanadi. Har bir narsaning odobi bo'lganidek, uyquning ham odobi bor. Uxlamoqchi bo'lgan odam eng oldin Alloh taolo buyurgan yaxshi va ezgu amallarga kuch to'plashni niyat qiladi. Yotish oldidan darvoza eshiklar berkitiladi. Suv idishlari va oziq-ovqatlar usti yopib qo'yiladi. Chiroqlar va yonib turgan olov bo'lsa o'chiriladi. Tahorat olib, tishlarni misvok yoki tish cho'tkasida tozalab, so'ng uyquga yotiladi. Hadisda qo'llarda ovqat yuqi bilan yotib uxlagan odamga biror kasallik yetsa, o'zidan ko'rsin deyilgan. Kishi to'shakka yotayotganida ko'rpani va uyqu kiyimlarini qoqib tashlashi lozim. Uxlashdan oldin o'qish tavsiya etilgan oyat va duolarni takrorlab, o'ziga dam solib yotish xotirjamlik bag'ishlaydi. Bir uyda yolg'iz uxlamaslik. Yotganida qiblaga yoki muqaddas kitoblar turgan tomonga oyoq uzatmaslik lozim. Ko'p uxlash sog'liqqa zarar, yuzni sarg'aytiradi va kishini lanj, hafsalasiz qilib qo'yadi. Bir kecha kunduzda 5 soatdan 8 soatgacha uxlash yetarli. Chunki donishmandlar ko'p gapirish, ko'p yeyish qatori ko'p uxlashni ham yomon sanashgan. Umrimizning uchdan bir qismi uxlash bilan o'tadi. Uyqu insonga bir tarafdan yaxshi dam olib, navbatdagi kun faol ishlashiga yordam bersa, ikkinchi tomondan u vaqtning kushandasi hamdir. Ko'pchilik uyquga to'yish uchun ko'p uxlash lozim deb o'ylashadi. Aslida uyquga to'yish uchun me'yorida va asosiysi to'g'ri uxlashning o'zi kifoya. Aksincha, ko'p uxlash keyinchalik yurak xastaligining sababchisi bo'lishi mumkin. Chunki inson uxlaganida ma'lum vaqt o'tgandan so'ng yurakni urishi bir necha martaga qisqarishi aniqlangan. Inson ovqatlanishdan kuch olsa-da, o'sha kuchning taxminan 3dan 1 qismini ularni hazm qilishga sarflaydi. Uyqu paytida oshqozon va ichaklarning ovqatni hazm qilish bilan band bo'lishi xuddi jang vaqtida qo'mondonning uxlab yotganidek gap. Bu jarayonda na ovqat to'g'ri hazm bo'ladi, na inson tanasi yaxshi dam oladi. Shu sabab uyquga ketishdan oldin oshqozon qancha bo'sh bo'lsa, unga yengil taomlar kirsa, inson tanasi uyqudan tez to'yadi. Shunday uxlash lozimki, tanangizdagi har bir a'zo siz bilan baravar uxlab, dam olib uyg'onsin.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala ali ibn Musa Rizo. Ilmu adab ulug'lari beshigi
Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz hayotiy muammolar kalida turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstudy.com drop us saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Uyqu o'rnining yumshoqligi bir qavat ko'rpacha darajasida bo'lishi lozim. Yostiq esa ko'p ham baland va yumshoq bo'lmasligi lozim. Shunday yotish lozimki, insonning umurtqa pog'onasi biror tarafga egilmasin, to'g'ri tursin. Chunki umurtqaning bo'yin qismidan bosh miya, ko'krak qismidan yurak va o'pka hamda bel qismida esa buyrak va jigarning faoliyatini ta'minlaydigan asab tolalari o'tgan. Asab tolalari qisilsa, organizmdagi a'zolar dam olmaydi. Yotishdan oldin va uyg'ongandan yengil, sekinlik bilan faqat 15 daqiqadan kam bo'lmagan vaqt mobaynida badan tarbiya qilish lozim. Yoki toza havoda sayr qilish, ertalab turib yugurish ham kifoya. Bosh miyaning yaxshi dam olishi uchun ko'z va quloq atrofini uqalab turish, yaxshi uxlab dam olishni ta'minlaydi. Umr hammaga bir marotaba beriladi. Bu qimmatli umrimizni behuda uxlash uchun sarflamasdan uning barakali bo'lishini ta'minlaylik. Bu qoidalarga amal qilish, o'z vaqtida yotib turish nafaqat uyquga, balki sog'lig'imizning asrashga ham katta yordam beradi. Hurmatli tinglovchilar, hayotiy muammolar kalidi turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.